Ziņu aģentūras Reuters rīcībā ir nonākusi atvērtās sabiedrības fondu sadarbības partneriem adresēta vēstule, kurā ir teikts, ka organizācija ir uzņēmusi jaunu strateģisko virzienu, kas paredz gandrīz pilnībā izbeigt darbu Eiropas Savienībā. Lēmums ir pamatots ar to, ka Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalstu valdības atvēl ievērojamas līdzekļus cilvēktiesību, brīvības un iekļaujošākas sabiedrības veicināšanai, kas līdz šim ir bijis atvērtās sabiedrības fondu galvenais darbības virziens. Tāpēc vairums līdzekļu, kas līdz šim bija atvēlēti Eiropas Savienībai, turpmāk tiks novirzīti demokrātijas un atvērtas sabiedrības veicināšanai citur pasaulē. Vēstulē arī rakstīts, ka organizācija pievērsīs uzmanību Eiropas Savienībai galvenokārt tikai saistībā ar tās lomu svarīgākajos globālajos jautājumos. Tāpat paredzēts turpināt finansēt projektus, kuru mērķis ir atbalstīt Romu kopienas bloka dalībvalstīs. Organizācijas restruktūrizāciju plānots īstenot nākamgad, tāpēc tās Eiropas Savienības programmas varētu noslēgties jau 2024. Gadā. Vienlaikus atvērtās sabiedrības fondi turpinās darbu Moldovā, Ukrainā un Rietumbalkānu valstīs, lai finansētu programmas, kas ir paredzētas cilvēktiesību, demokrātijas un caurskatāmākas valsts pārvaldes veicināšanai. Kopš komunistisko režīmu krišanas Austrumeiropā 1989. Gadā Ungārijā dzimušā ebreja Džordža Sorosa dibinātā organizācija ir atvēlējusi simtiem miljoniem dolāru, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību, kas ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Taču Sorosa organizācijas aktivitātes kādreizējās sociālisma valstīs ir izsaukušas arī lielu pretestību, galvenokārt no nedemokrātiski domājošiem politiķiem, kuri ir izplatījuši arī dažādas sazvērestības teorijas par Sorosu. Žurnāliste un publiciste Emilija Tamkina, kura ir sarakstījusi grāmatu par Sorosu, norāda uz diviem iemesliem, kāpēc ir populāras ar Sorosu saistītas sazvērestību teorijas.
The first is that you could not imagine a more perfect stereotypical cartoon villain.
Pirmkārt, jūs nevarat iedomāties perfektāku tipiska multfilmu ļaundara tēlu, un tas saistīts tikai ar viņa biogrāfiju, tāpēc ka viņš ir no Ungārijas, tāpēc ka viņš dzīvo Ņujorkā, tāpēc ka viņš darbojas finanšu jomā un ir ebrejs. Šīs visas ir īpašības, kas spēcīgi iedarbojas uz cilvēku stereotipiem. Otrkārt, tas ir saistīts ar Sorosa filozofiju. Tā paredz veidot sabiedrību, kurā mums visiem ir vienlīdzīgas iespējas iesaistīties, un tā nav balstīta uz etnisko piederību, reliģiju vai rasi. Manuprāt, tas ir pilnīgā pretrunā ar to, kādu sabiedrību vēlas redzēt tie, kuri uzbrūk Sorosam.
Īpašu nepatiku pret Sorosu ir izrādījis Ungārijas konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns, kurš Sorosu ir apsūdzējis mēģinājumos iejaukties Ungārijas iekšpolitikā. Komentējot atvērto sabiedrības fondu darbības izbeigšanu Eiropas Savienībā, Ungārijas premjera biroja vadītājs Balázs Orbāns Sorosa organizāciju pielīdzināja okupācijas karaspēkam. Orbāns piebilda, ka viņš šīm ziņām noticēšo tikai tad, kad Eiropu un Eiropas Savienību būs pametis pēdējais Sorosa karavīrs. Jāpiebilst, ka 93 gadus vecais Soros jūnijā paziņoja, ka viņš atvērto sabiedrības fondu vadību nodos jaunākajam dēlam Aleksam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.